Areena.
Usein kuulee sanottavan, että ilmasto on muuttunut aina. Ja kuten tässä sarjassa on jo käynyt ilmi, niin se totisesti onkin, ja joskus rajusti. Ilmasto on, toden totta, niin kuin ilmastotutkija Wallis Brocker on sitä kuvaillut, kuin vihainen peto. Ja nyt ihmiskunta on vieläpä tökkimässä petoa kepeillä, ja mahdollisesti, hyvin mahdollisesti, laukaisemassa sen täyden raivon. Mutta mitä asialle on tehtävissä? Voidaanko petoa vielä lepytellä, edes jonkin verran? Vai onko sen kanssa vain opittava elämään? Eli mitä osaamme sanoa niistä mahdollisuuksista, jotka meillä ilmastokatastrofin välttämiseen tai hillitsemiseen vielä ehkä on? Tai siitä, miten ottaa vastaan se, mitä tuleman pitää? Minä olen Pasi Toiviainen ja tässä sarjassa olen tehnyt matkoja maapallon ilmastohistoriaan. Osa 7. Kohti tulevaa. Tällä kertaa vien tämän shown ulos. Siirryn Helsingin kaivopuiston vehreään puistikkoon, jonka kirkkaan sinisellä taivaalla ei näy merkkiäkään mistään synkistä pilvistä. Silti siellä ne lymyävät mielen sopukoissa, uhkaavina ja häiritsevinä. Levitän retkialustani Ullanlinnanmäen nurmelle ja seurakseni sille asettuvat ympäristöjärjestö Greenpeacein ilmasto- ja energiavastaava Kaisa Kosonen.
Täällä ollaan.
Ja Suomen ympäristökeskus Syken ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio.
Täällä minäkin myös.
Tarkoituksenamme on keskustella, miten yllämme leijuvaan ilmastouhkaan tulisi vastata. Mutta aloitetaan siitä, missä maailma oikein nyt makaa sen jälkeen, kun kansainvälinen ilmastosopimus saatiin aikaan Pariisissa vuonna 2015.
Onko asiat jollain tavalla muuttunut isosti Pariisin kokouksen jälkeen?
Jos nyt katsotaan vaikka globaalia päästökehitystä, niin siinä määrin isosti, että päästöt ovat edelleen kasvaneet siitä ajankohdasta, vaikka niiden piti kääntyä laskuun. Muutos vuodesta 2019-2020 on toki niin kuin nyt sitten mahdollinen poikkeus, että ennakkotietojen mukaan 2 miljardia tonnia tullut hiilidioksidipäästöt alas. Mutta osviittaa voidaan hakea siitä, että suuruusluokaltaan semmoisen 1–2 miljardia tonnia vuositasolla pitäisi päästöjen joka vuosi pudota tästä eteenpäin. Eli meidän pitäisi pystyä niin kuin samanlaisiin pudotuksiin tulevaisuudessakin, niin se kuvastaa sitä.
Joka vuosi.
Joka vuosi, niin se kuvastaa sen haasteen suuruutta, minkä kanssa tässä ollaan tekemisissä.
Niin ja tämä pudotus, mikä siis nyt on tapahtunut, on koronan COVID-19 ansiota.
Kyllä, juuri näin.
Paljon se on prosentteina?
On se paljon, koska se on siis suuruusluokataan 36 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöt, niin 2 siitä pois. Niin
se on.
Puhutaanko myös 5% niin. Suuruusluokkaisesti?
Noin 5%. Joo.
Ja nythän hirveän olennaista on sitten, että minkälaisia nämä recovery-paketit on, että missä määrin lähdetään vauhdittamaan semmoisia toimia, mitä olisi muutenkin pitänyt tehdä vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi, ja missä määrin sitten niin kuin aletaan pelastaa niitä vanhoja toimialoja tai firmoja, joiden strategiat on muutenkin kuolemassa, että tekohengitetäänkö semmoista taloutta, mistä pitäisi muutenkin päästä eroon. Että tässä on melkoinen tiehaara.
Niin, sitten kun tämä koronapandemia on saatu ikään kuin niin hallintaan, että mitä tapahtuu sen jälkeen.
Mutta mä ajattelin, että Pariisi kuitenkin muutti aika paljon. Kyllähän sen niinku Pariisin ilmastokokouksen jälkeen aika moni asia on niinku aika perustavanlaatuisesti muuttunut. Että se oli sitä ennen esimerkiksi noin kansainväliset neuvottelut oli pitkään semmoisessa niinku tulevaisuusmoodissa. Että aina toivottiin, että jossain vaiheessa jotenkin tulisi joku kansainvälinen sopimus. Ja sitten siellä saatiin selväksi globaali yhteinen visio ja tahtotila. Ja sitten ennen kaikkea se, että siellä se globaali tavoite vähän yllättäenkin sit juntattiin siihen, niinku, että maailman keskilämpötila ei saisi nousta 1,5 astetta enempää. Että se on se, mihin pyritään. Niin sehän niin kuin pisti haasto tiedeyhteisönkin ihan eri tavalla, kun tiedeyhteisökin oli oikeastaan sanonut, että no eipä se ole mahdollista, kun katsotaan, mitkä nämä trendit on ja muuta. Ja se käynyt sitten semmoinen ylipäänsä ajattelu siitä, että okei, no miten me voitaisiin tästä mahdottomasta tavoitteesta tehdä mahdollinen. Ja sen jälkeen oli nähty aika monia semmoisia kehityksiä, mitkä olisi aikaisemmin ollut mahdottomia. Yhtäkkiä tuleekin niin kuin tuomioistuimet alkaa ottaa uusia linjauksia siitä, että miten puolustetaan vaikka tulevien sukupolvien oikeuksia tai sijoittajat alkaa haastaa yrityksiä ja näin poispäin. Ja hirveän monet maat, jotka silloin vielä Pariisin aikaan sanoi, että tämä on niinku parasta, mitä me voidaan seuraavan niinku 10 vuoden aikana tehdä, että me ollaan tuotu paras ilmastotavoitteemme pöytään, niin ne on sen jälkeen sitten niinku aika isostikin päivittänyt sitä omaa tahtia, että mitä ne aikoo tehdä seuraavan 10 vuoden aikana?
Näin, kyllä asian hyvin paljon samalla lailla, että on tapahtunut paljon merkittäviä positiivisia kehityskulkuja. Aika paljon on kaikenlaisia lupauksia hiilineutraaliudesta ja nollapäästöisyyteen pyrkimisestä ja että jotkut autofirmat lupaa, että ne on kohta pelkästään sähköautoilla liikkeellä ja kaikkea tällaista. Mutta sitten tulee se ikävämpi puoli, niin kuin säkin sanoit tuossa Kaisa, että tehdä mahdottomasta tavoitteesta mahdollista, niin siellä kuitenkin on se tavoitteen mahdottomuus siellä niin kuin pohjalle. Tässä on semmoinen harmillinen jälkisävy, että too little too late, eli liian vähän liian myöhään, että ollaan pikkusen liian myöhässä liikkeellä. Miten te näette tämän?
Joo, nohan on aika mielenkiintoisia nyt, jos katsotaan niin kuin aurinkopaneelia ja tuulivoimaloiden käyttöönottomääriä, minkä verran energiaa tuotetaan, minkä näköisesti. Nämähän on tällaisia eksponentiaalikäyriä.
Eli nousee
valmiin. Noussut viimeisen 10-15 vuoden aikana aivan dramaattisesti ja vastaavasti hinnat on taas pudonnut käytännössä lähelle nollaa suhteessa siihen, mitä oli vielä tuossa muutamia kymmeniä vuosia sitten. Eli niistä käyristä on mielenkiintoista peilailla, että jos me otetaan absoluuttimääriä, mitä se on kehittynyt viimeisten vuosien aikana, niin me joudutaan odottaa edelleen niin kuin todella pitkään, siis satoja vuosia ennen kuin niillä olisi suuri merkitys, koska ne on edelleen vain prosentti meidän primäärienergiasta. Mutta jos tämä eksponentiaalinen kasvu tavallaan on mahdollista näille, niin sitten toki voi ruveta tapahtua isoja asioita. Mä edelleen korostan sitä, että meillä edelleen ne globaalit päästöt lukuun ottamatta vuotta 2020 on jatkuvasti kasvaneet siitä huolimatta, että niitä hyviä asioita tapahtuu. Mm.
Mutta jo se, että tuuli- ja aurinkovoimasta on tullut halvin tapa tuottaa sähköä eri puolilla maailmaa kasvavassa määrin, niin se on jo niinku itsessään aivan käsittämätöntä. Se olisi ollut ihan posketon ajatus vielä muutama vuosi sitten. Ja samalla se on yllättänyt jo nyt, että miten verrattain pienillä osuuksilla ne alkaa haastaa sitä vanhaa toimintalogiikkaa, mihin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä on perustunut. Et siinä mielessä niin nekin, jotka jotenkin luuli olevansa turvassa hiiliteollisuudessa tai varsinkin öljypuolella, niin onkin nyt niin kuin ihmeessään ja helisemässä, että hetkinen, tähän tulee olla paljon nopeampaa kuin mitä me oltiin. Ja itse asiassa sijoittajien just odotukset ja preferenssit niin tulee muuttumaan. Nythän on sellainen tietty haaste, että tämä, kun tietyt teknologiamurrokset ja energiamurros etenee paljon nopeammin kuin oli oletettu, niin se myös johtaa tietynlaiseen harhaan siitä, että nythän tämä teknologia itsessään niin kuin ratkaisee tämän homman, vaikka että sähköautot tulee paljon nopeammin kuin oletettiin. Ja, niin sitten ei jotenkin haluta ehkä niin kuin lukea sitä koko viestiä. Siellä on itse asiassa aika isossa roolissa ne niin kuin demand side management, eli kysyntäpuolen muutokset.
Eli suomeksi kulutustottumuksia.
Kulutustottumuksia pitää siirtää niistä isopäästöisistä ja paljon resursseja sitovasta infrasta siihen, missä kaikilla ei tarvitse olla omaa autoa, eikä tarvitse kaikkien syödä kaikista kuluttavampien ruokatottumusten mukaan ja näin poispäin. Mutta mä en ainakaan nähnyt yhtään uskottavaa 1,5 asteen tai edes 2 asteen semmoista skenaariatarkastelua, eli niin kuin mahdollista polkua, joka toteutuisi pelkästään niin kuin teknologisilla ratkaisuilla, ihmiset voisivat samaan aikaan tavoitella kaikkea rajattomasti.
Joo, siis tämä on just näin. Ja sinällään tietysti nämä tämmöiset järjestelmämallit, joilla näitä lasketaan, näitä niin kuin päästövähennyspolkuja, ja katsotaan, että no mitä teknologioita sinne tulee, ja siellä on sitten tämmöisiä tarinoita, missä vähän niin kuin jatketaan tämmöistä jossain määrin business as usual-tyyppistä kasvua, niin kyllähän tuommoiset mallit, nehän on niin hyviä kuin ne on ja saattaa ratkaista ikään kuin asioita, mutta sen kaltaiset skenaariot, missä me niinku huonoiten onnistutaan tässä Kaisan mainitsemassa kulutuksen rajoittamisessa, niin ne päästövähennyskustannukset, mitä niistä malleistakin tulee, nousee ihan pilviin. Ja sinne tulee sitten tämmöisiä vähän niin kuin jipporatkaisuja, ruvetaan sitten imemään hiilidioksidia ilmakehästä niin kuin hinnalla millä hyvänsä tyyppisesti.
Tämä on semmoinen aihe, mikä minua kiehtoo paljastavuudessaan. Tosi paljon on nämä mallit, millä tutkitaan sitä, että millä tavalla meidän nyt pitäisi yhteiskuntia kehittää, jotta me ratkaistaisiin ilmasto-ongelma. Sanotaan nyt vaikka ilmastonmuutoksen hillintämallit. Niin siellä on paljon kaikenlaisia reunaehtoja, miten nämä mallit toimii. Ensinnäkin lähdetään siitä, että niillähän annetaan lähtökohdaksi joku tietty taso, että minkälaisiin hiilidioksidipäästöihin maailmassa halutaan päästä vuoteen X mennessä, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että no, miten yhteiskunnan pitäisi toimia, että tähän päästään. Eli se menee sille vähän eri
logiikalla kuin ilmastomallit, jossa taas katsotaan, että, miten, että no, jos yhteiskunta toimii näin, niin kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tulee, mutta tässä asetetaan se tavoite valmiiksi. Niin sitten jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt silloin jokunen vuosi sitten, kun näitä vähän enemmän pengoin, niin siellähän oli sitten useita sellaisiakin mallia, joja missä todetaan, että no, nämä mallit nyt vaan ei pääse edes tähän asetettuun tavoitteeseen. Että sitten niitä joudutaan ruuvaamaan ja lisäämään vaikka jotain ydinvoimaa sinne lisää tai tällaista, niin millaisia rajoitteita näissä malleissa on?
Joo, siis tämä oli hyvä kuvaus. Siis idea on se, että niille annetaan talouden kuvaus vähän niin kuin ulkoisesti, ja sitten ne mallit on tämmöisiä teknologiarikkaita malleja, joissa on kuvattu mahdollisesti hyvinkin kattava joukko erilaisia teknologioita, ja niillä on erilaisia kustannuksia, erilaisia niin kuin käyttöpotentiaaleja. Ja sitten niille annetaan rajoite, että okei, että pitää olla vaikka tietty päästöpolku, tai että siellä on joku tämmöinen niin kuin simppeli niin kuin ilmastomoduuli, joka kuvaa sen tavallaan vasteen sinne lämpenemiseen ja näin, joka on johdettu sitten niin kuin monimutkaisemmista ilmastomalleista, eli sen takia on jo tämmöisiä integroituja malleja. Siellä on niin kuin erilaisia moduuleita, mitkä on ikään kuin yksinkertaistuksia, mutta ne tavallaan hanskaa sen kokonaisuuden.
Ja vähän niin kuin maailman.
Vähän niin kuin maailman, juuri näin. Nämä on tällaisia maailman malleja. Ja siis haaste on siinä, että ne on niin kuin hyödyllisiä työkaluja, kun niitä ymmärtää tulkita oikein. Ja niin kuin probleema on siinä se, että niitä usein ajetaan vähän niin kuin vaan tietyillä olettamuksilla. Ne on niin kuin siinä mielessä vaarallisia, että tavallaan ne mallit tekee niin kuin kaiken, mikä siellä on mahdollista. Eli jos et sä rajoita, jos esimerkiksi sanotaan, että 2 Intian kokoista pinta-alaa pitäisi valjastaa niin kuin bioenergiakasveille, tämmöistä niin kuin bioenergiaan kytkettyä CCS varten, jotta saadaan imuroitua niin kuin hiiltä ilmakehästä pois.
Eli CCS on siis
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Joo, eli esimerkiksi niin kuin savukaasuista otetaan talteen ja laitetaan maan uumeniin, ja sitten bioenergiaa hyödyntäen voidaan niin kuin tavallaan käyttää sitä bioenergiaa tämmöisenä pumppuna, joka tuottaisi sitten tämmöisiä niin kuin negatiivisia päästöjä, eli sitoisi ikään kuin hiiltä ilmakehästä pois. Niin sitten saatetaan vaan aika lakonisesti todeta, että tällä saattaa olla muuten pikkusen niin kuin haitallisia sosiaalisia tai biodiversiteettivaikutuksia. Ja tässä tullaan just siihen haasteeseen, eli ne pitäisi onnistua niin kuin rakentamaan ne rajoitteet niihin malleihin siten, että ne antaisi niin kuin mahdollisimman kuitenkin realistisia kuvauksia. Sitten tulisi tämmöisiä syntaks-error-tyyppisiä tilanteita, että kerta kaikkiaan tollaisella talouskasvulla, ja jos me oletetaan konservatiivista kehitystä teknologialle, niin me ei päästä näihin tavoitteisiin.
Sillä on vähän se, että jos sä pystyt mallintamaan jonkun asian, se ei vielä tarkoita sitä, että sen pystyisi toteuttamaan käytännössä. Mutta se menee myös toisinpäin, että vaikka sä et osaisi mallintaa jotain asiaa, niin se voi olla, että se käytännössä itse asiassa toimii ja olisi paljon järkevämpää. Että just, että usein annetaan esimerkiksi niin kuin energian kysyntä niin kuin annettuna, niin siitä jää jo alkumetreillä pois hirveästi mahdollisuuksia, jotka loppupeleissä voisi olla paljon realistisempaa toteuttaa kuin vaikka sitten just laajamittaiset bioenergiaan sidotut CCS-hankkeet.
Tällaiset just ratkaisut, mitkä vaikuttaa elämäntapaan ja ihmisten valintoihin, niin ne voisi tälleen äkkipäätä intuitiivisesti asioita pitkään seuranneena, niin olettaa, että ne olisi itse asiassa aika keskiössä. Ja että ilman näitä, mitkä nyt sitten ei ole välttämättä näissä malleissa isosti esillä, niin ei tämä niinku ratkea tämä yhtälö millään lailla, koska nämä erilaiset sitten enemmän teknologiapainotteiset polut ja muut, niin ne on aika tämmöistä toiveajattelua pitkälti.
Niin, no sitten jos tästä innostuu sille yksityiskohdista tarkemmin, niin kannattaa IPCC:n 1,5-asteen raportin osalta, niin tutkia siellä on mukana muun muassa tämmöinen low energy demand skenaario. Kun otetaan lähtökohdaksi se, että vedetään se kysyntä ensin mahdollisimman alas ihan semmoisella ratkaisulla, mitkä on otettavissa käyttöön tänä päivänä, ja oletetaan optimistisesti, että insentiivejä laitetaan niiden käyttöönottamiseksi. Ja sehän on ihan kirkkaasti tolkullisin polku, mitä niistä IPCC:n skenaarioista löytyy.
Tietysti, kun mä tuossa sanoin, että nämä teknologiapainotteiset polut on vähän tämmöistä toiveajattelua, mutta on se, sitten jos ottaa lusikan kauniiseen käteen, niin on se tällainenkin aika toiveajattelu, että ihmiset nyt sitten yhtäkkiä tosissaan laajasti ja globaalisti niin haluaisikin laskea elintasoa ja vähentää kulutusta ja tällaista planeetan hyväksi.
Niin, no itse tälleen, kun ei ole koskaan omistanut autoa ja ollut kasvissyöjä mitään yli 20 vuotta ja kaikkea semmoista, mihin pitäisi pyrkiä, mikä ei missään vaiheessa tuntunut uhraukselta, niin myös turhauttaa vähän se keskustelu, että missä aina oletetaan, että on jotain niin kuin luopumisia jostain.
No, tietänet, että minullakaan ei ajokorttia ole, metriäkään en ole ajanut ja niin edelleen, mutta siis kyllähän se kuitenkin monilla ihmisillä niin on merkityksellinen tämmöinen aineellinen elintaso.
Aivan, mutta aika useinhan me myös niin kuin määritään sitä, että mikä on normaalia ja toivottavaa, niin sen mukaan, mitä ne on ollut niin kuin meidän ikäpolvella tai meitä vanhemmilla ikäpolvella tai maailmassa, joka on tuntunut rajattomalta.
Mutta
kyllähän meidän lapset ja niiden tulevat lapset ehkä, niille ne rajat on joka tapauksessa ihan eri tavalla konkreettisia, eikä ja silloin siellä tehdään joka tapauksessa erilaisia valintoja.
Olinkin sanomassa, että toki tämmöinen kulttuurinen evoluutio etenee, mutta kun se on niin tolkuttoman hidas tässä on tilanteessa, siitä. Kun meidän pitäisi nyt, jostain tulee mieleen semmoinen luku, että 8% globaaleista päästöistä leikata joka vuosi, ja just tuossa laskeskeltiin, että covidkaan ei onnistunut leikkaamaan kuin about 5%, eli joka ikinen vuosi tästä eteenpäin niin kuin paljon isommat kuin mitä nyt tämä pandemia on aiheuttanut, niin onhan se aika kova laskutoimitus ja ei siinä auta, vaikka meidän lapset tai lapsenlapset olisi kuinka tietoisia sitten,
kun he ovat aktiivisia. Joo, ei. Kyllähän me valinnat tehdään niiden puolesta, että siinä vaiheessa niin kuin ne enää niin kuin elää niiden meidän valintojen kanssa. Että nyt tämä seuraava vuosikymmenen tulee olemaan hirveän monella tavalla silleen ratkaiseva, että mikä suunta tässä valitaan. Että vuosikymmenessä pitäisi saada maailman päästöt puolitettua. Jos ei onnistu eikä lähellekään, niin sit monia niin kuin mahdollisuuksien ovia sulkeutuu lopullisesti ja meidän lapset voi sitten vaan yrittää niin kuin sitten hyväksyä ne.
Kun Kaisa Kosonen edellä mainitsi, että meillä on vielä 10 vuotta aikaa leikata koko maailman päästöt puoleen, välttyäksemme ilmastonmuutoksen pahimmilta seurauksilta, on hyvä huomata, että tässäkin meillä on siis käsissämme juuri sellainen päästöpolku, joka näyttäytyy kyllä mahdolliselta idealisoidussa mallimaailmassa, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen, eikä konflikteja ole. Mutta onko se mahdollinen käytännössä? Ehkä, ehkä ei. Lisäksi, kun vielä joskus vuoden 2010 paikkeilla laskeskeltiin tällaisia erilaisia päästöpolkuja, tähtäimessä saatettiin vielä pitää niin alhaisia hiilidioksidipitoisuuksia, että niissä maapallon lämpeneminen voisi pysyä alle riskirajan sentään jollain noin 70% todennäköisyydellä. Nykyään tiukimmillakin toimilla voidaan parhaimmillaan ideaalimaailmassa täysin teoreettisesti ehkä saavuttaa joku 50-50 sauma.
Näistä ilmastonmuutoksen hillintämalleista, niin niissä on asetettu joku tietty todennäköisyys, millä me päästään jollain todennäköisyydellä siihen lopputulokseen, mitä me halutaan. Ja se todennäköisyys yleensä se on kai niin kuin joku 50% luokkaa, että näillä ja näillä toimilla, että me päästään tuohon tulokseen, niin me sallitaan semmoinen 50% todennäköisyys. Eli että se on vähän niin kuin, että no, jos sä tänään astut ovesta ulos, niin tuleeko se rekka tänään vai ei, niin kuin, miten sulle käy. Niin onks mä oikeassa? Niin joudutaan nykyään tämän tilanteen takia sallimaan aika hurjia todennäköisyyksiä, että silleen, että ilmastokatastrofi niin kuin ei selvä, tai että me ei päästäkään niihin.
Joo, että siis, että jos edellytettäisiin todella, sanotaan, että jos mennään sinne niin kuin isoihin tämmöisiin, niin kuin puhutaan jostain lähes varmasta, että sanotaan, että jos edellytettäisiin jotain tämmöistä 90% todennäköisyyttä esimerkiksi, niin tota,
et, se pysytään alle vaikka kahden asteen.
Kyllä, niin, se tarkoittaa sitten niin kuin huomattavan paljon mittavampia vähennyksiä. Oot ihan oikeassa tuossa. Ja siitä on yksi asia, mistä ei ole sillä lailla hirveästi Pariisin sopimuksen puitteissakaan niin kuin yksimielisyyttä on se, että saako se 1,5 niin kuin ylittyä, että voidaanko me niin kuin mennä siitä yli, jos me pystytään palautumaan sit sille tasolle vai mikä kumpaa reittiä mennään, niin se vaikuttaa kanssa näihin sitten aika lailla, että jos todella pitää pitäytyä sen alle, että se ei missään kohtaa ylity ja huomioidaan nämä todennäköisyydet, niin sitten toki niin kuin
Niin, että niissä sallitaan tämmöinen ylilyöntiskenaario usein, että lämpötila saa ja hiilidioksidipäästöt niin kuin nousta siitä, mihin me haluttaisiin ne vakiinnuttaa. Mutta sitten ajatellaan, että no sitten kun me imetään myöhemmin hirveästi hiilidioksidia pois ilmakehästä, niin sitten lämpötila seuraa nopeasti kiltisti perässä alas.
Just näin, että niitä on niin kuin kahdella tavalla tehty ja nämä on toki niitä tietyllä tavalla vaarallisimpia nämä tämmöiset, missä mennään yli ja sitten siellä on tämmöistä just tätä hiilidioksidin poistamista ilmakehästä joskus tulevaisuudessa ja sitä voidaan laittaa sinne niin paljon kuin sielu sietää periaatteessa, me ollaan niin jatkuvasti siinä tilanteessa, että aina voitaisiin tulla sitten niin takaisin sieltä.
Itse asiassa tätä nykyään käytännössä kaikki lämpenemisen edes teoriassa 1,5 asteeseen rajoittavat mallit vaativat sen, että kykenemme tulevaisuudessa imemään ilmasta hiiltä pois suuria määriä. Tämän urakan mittakaava on kuitenkin suoraan sanottuna mielipuolinen. ja jonnekin kaikki se hiili pitäisi sitten vielä pumpata, sitoa tai varastoida. Taas kerran, ehkä ei.
Me tarvitaan myös niinku yhä rehellisempää keskustelua siitä, että mitkä on ne mahdolliset tulevaisuudet, johon me ollaan tällä hetkellä matkalla. Ilman semmoista niinku turhaa edes pelottelua, että ihan vaan niinku realistisesti, että no miltä tämä nyt näyttää. Et monien asioiden suhteen me ollaan jo liian myöhässä ja siellä tulee olemaan hintansa ja siitähän puhutaan aika vähän. Se menee helposti semmoisen pelottelun piikkiin, kun se tässä vaiheessa pitäisi olla semmoista, että no mites mä juttelen tästä asiasta mun lasten kanssa ilman mitään pelkoja, vaan nimenomaan pelkoja lieventääkseni. Vaikka että on joku niinku lämpimän veden koralliekosysteemit ja kaikki meren elämä, mikä niihin liittyy, niin kyllähän niiden tulevaisuus näyttää tosi synkältä, mutta aika vähän me siitä puhutaan, että mitkä sen käytännön seuraukset sitten niin kuin on.
Joo. Ja tämä on tavallaan nyt jälleen kerran tätä niin kuin mallien, kun me käytetään malleja kuitenkin kuvaamaan tätä asioita, että meneekö asiat hyvin vai huonosti ja mitä tämä kaikki maksaa, niin iso ongelma se, että meillä on se baseline tavallaan pielessä. Että se baseline ei sisällä näitä ilmastonmuutoksen haittakustannuksia, mitä tästä aiheutuu, se on täysin väärässä. Ja sen takia kaikki näyttäytyy kustannuksilta, kun me ruvetaan niin kuin rajoittamaan asioita, ottamaan kalliimpaa teknologiaa käyttöön, niin se on kustannus, kun se periaatteessa tietysti pitäisi mennä päinvastoin, että me niin kuin oikeastaan niin kuin säästetään tässä asioita suhteessa siihen valtaviin kustannuksiin, mitä sieltä tulee, jos mitään ei tehdä.
Me mentiin vähän siihen tematiikkaan just, että miltä tulevaisuus näyttää ja että missä määrin toivoa on ja missä määrin ei ole toivoa, ja se on mulle ollut sellainen tärkeä teema viime vuosina, ja mä oon muutaman kerran teksteissäni ilmassut, että jonkunlainen ilmastokatastrofi iskee, eikä sille mitään enää voida, mutta mekin on tässä vähän niin kuin steppailtu sen teeman äärillä, että alkuun aloitettiin asiallisesti tuossa puhua, että no mitä kaikkea tässä on ilmassa ja mitä kaikkea voidaan tehdä ja miten päästöt pitää saada laskuun, ja on toiveikkaita kehityskulkuja ja muuta, se pitää kaikki ihan paikkansa, mutta mulla jotenkin vaan takaraivossa jyskyttää se, että kun se olisikin alkanut nämä toiveikkaat kehityskulut niin kuin 20-30 vuotta sitten, niin olisi enemmän jotenkin uskoa siihen, että kyllä ihmiskunta tästä voi klaarata, mutta nyt me ollaan koko ajan niin kuin jälkijunassa. Siis kaikki nämä skenaariot siitä, että miten pitäisi päästöjä vähentää, niin ne on niin kuin no nyt jo ruuvattu niin äärimmilleen, että miten pieni se mahdollisuus on, että me voitaisiin jotenkin ihmiskuntana selvitä tästä ilmastokriisistä kuivin jaloin.
Niin. Mä oon ehkä vähän kyllästynyt siihen kysymykseen, onko toivoa vai ei, koska sitä on ja ei. Toivo syntyy kaikesta siitä tekemisestä, mitä ihmiset tekee, ja mitä enemmän ympärillä tapahtuu ongelmiin puuttumista ja resilienssin rakentamista, niin sitä enemmän toivoa. Ja sitten samaan aikaan, varsinkin tälleen, kun itselläkin niin 3- ja 6-vuotiaat lapset, niin se on tavallaan merkityksetöntä, että onko toivoa vai ei. Mun joka tapauksessa pitää pystyä kuvaamaan heille niin kuin mielekäs tulevaisuus ja tulevaisuus, jota on ihana odottaa, jos on paljon hyviä asioita. Vaikka siellä tapahtuisi myös hirveän paljon kauheita asioita. Ja mitä paremmin mä itse ymmärrän sen, mihin me ollaan menossa ja mitä mahdollisia tulevaisuuksia on, niin sitä paremmin pystyn heitä myös valmistamaan siihen. Mulla itselle on kaikkein tärkeää se, että mä yhtäältä niin kuin vältän kaikenlaista pelottelua. Mä en halua missään tapauksessa mun lapset alkaa stressaamaan vaikka niin kuin omista hiilijalanjäljistä.
Sitten pitää määritellä, mikä on pelottelu ja niin, mikä on asiallinen keskustelu
niin, ja sitten
missä se raja menee.
Kaikkein tärkeintä on se, että mä en halua valehdella. Et mä en myöskään, niin kuin, mun mielestä se, kun nämä nuoret on tullut mukaan uudella rysäyksellä tähän ilmastokeskusteluun, mikä mulla itsellä on ollut vaikuttavinta on se, että kun yksi sanoi, että meistä tuntuu, että meillä on valehdeltu. Et me ollaan käyty koulut ja siellä on jotenkin annettu niin kuin sellainen, nämä kaikki ympäristöongelmatkin on esitelty silleen, että on tämmöisiä ongelmia, mutta eiköhän ne tästä ratkee. Ja nyt mä vasta ymmärretty, että eihän nämä mihinkään ole ratkeamassa, että kauas siitä. Niin siitä mulla itselle ei ole semmoinen totta, että mä en ainakaan halua tosta jää kiinni. Että mä olisin niin kuin luvannut jotain semmoista, mitä en pysty lupaamaan, vaan mä voin pysty luvata sen, että teemme tässä maailmassa parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää.
Just, mähän olen myös siitä kirjoitellut, että tavallaan se toivon käsite ja ajatus, niin se muuttuu. Toivoa niin kauan kuin on elämää, siis se klisee pitää silleen paikkansa, mutta se, mitä se toivot pitää sisällään, niin sen määritelmä muuttuu. Mä ainakin näen sen sillä tavalla, että mun toivo tällä hetkellä kohdistuu siihen, että mä toivon, että ihmiskunta pystyy kohtaamaan ilmastokriisin ja ilmastokatastrofin niin kuin sivistyksensä säilyttäen, että ei mennä sekasortoon ja kaaokseen ja että niin kuin menetettäisiin jotenkin ihmisyytemme.
Joo. Kyllä. Hyvin vahvasti samaa mieltä, ei mulla tähän sinällään lisättävää. Et jotenkin näen kans tavallaan sen, että mehän, jos me ajatellaan ihan näitä ilmastoskenaarioita ja sitä, että mitä tapahtuu milläkin lämpötila-asteella, niin se on selvää, että siellä on isoja epävarmuuksia. Eihän me tiedetä, ja me emme myöskään tiedetä, että onko me jo ylitetty joku tipping point vai ei.
Keikahduspisteitä.
Niin jotenkin siitä tavallaan kuitenkin johdetaan ja on johdettava se, että mitä niin kun alemmaksi me päästöissä pääsemme, niin sitä pienemmät riskit on, että kuitenkin niin kun kannattaa yrittää.
Mutta kyllähän se on uskomatonta, miten vaikeaa se on se keskustelu siitä, että no miltäs ne todennäköiset tulevaisuudet nyt näyttää. Me ollaan kuitenkin suditaan ihan hirveän paljon yhä niin kuin niissä semmoisissa siinä maailmassa, jonka me haluamme ja jonka puolesta me kaikki mekin tämän keskustelun ympärillä tehdään päivittäin töitä. Ja sitten samaan aikaan meidän pitäisi kuitenkin niin kuin yrittää mahdollisimman rehellisesti ja kirkkaan silmin katsoa myös niitä tulevaisuuksia, missä tämä kaikki ehkä onnistukaan, jotta me ei sit pudota niin kuin tyhjän päälle ja nimenomaan silleen jätetä niin kuin meidän lapsille sitä hetkeä, kun he joutuvat kohtaamaan sen, että eihän tämä, niin kuin, tämä teidän utopia, niin eihän tämä mennytkään näin. Niin tähän liittyen vaikka, että EU-lahan esimerkiksi nyt eri tavalla niin kuin nyt haluaa tarttua sopeutumistrategiaan, ja mäkin olin tässä hiljattain tämmöisessä komission järjestämässä keskustelussa, missä puhuttiin paitsi EU, niin myös Suomen niin kuin sopeutumissuunnitelmista. Ja mä itsekin siinä, kun mä sain kutsun, niin mulla oli vähän sellainen pieni nihkeys, että se on niin kuin vaikea aihe. Mä en halua sopeutua, mä haluan taistella. Mutta samaan aikaan, mitä enemmän me pusketaan sitä niin kuin sopeutumiskeskustelua ja sitä niin kuin ikään kuin resilienssikeskustelua pois, niin sitä heikompi ymmärrys meillä on niin kuin, me ei suostuta niin kuin hyväksymään sitä kaikkea, mikä on jo ovon takana, mutta se joka tapauksessa on tulossa sieltä ja joku sen kanssa joutuu niin kuin elämään.
Niin ja silleen ristiriitasta, kun sä äsken itsekin puhuit, niin, että niin, pitäisi miettiä sitä, että millä tavalla nämä tulevat muutokset pitäisi ottaa vastaan, ja sehän on nimenomaan sitä sopeutumista.
Mutta sopeutuminen on mun mielestä itse asiassa ärsyttävä sana.
Niin, mä olin niin taas tietty vähän sanomassa, että niin, varsinkin sopeutumisstrategia, niin se etäännyttää niin kuin vielä enemmän.
Mutta semmoinen, että what's the plan?
Mä muistan, että silloin kun alun perin ruvettiin edes jonkun verran puhumaan sopeutumisesta, niin siinä tuli se ajatus justiin, että no ei me nyt mistään sopeutumisesta ruveta puhua, että silloinhan me niin kuin luovutetaan jotenkin, että täytyy taistella, niin kuin Kaisa sanoi, mutta nyt on sitä aikaa mennyt sen verran, että se taistelu ei ole ihan riittänyt, että se sopeutuminen sillä sanalla, jos nyt mennään ilmastonmuutoksen sopeutuminen, niin se tulee koko ajan vaan konkreettisemmaksi.
Joo, nämä on mielenkiintoisia, jos me ajatellaan kaikenlaisia riskejä, mihin me niin kuin yhteiskunnassa varaudutaan ja ollaan valmiita varautumaan, niin aika vähän näkyy semmoista keskustelua esimerkiksi näissä massiivisista väestön liikkumisista sun muista ja mitä niin kuin pahimmillaan just voisi tapahtua. Mutta kyllähän se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, jos me ajatellaan just vaikka ruokahuoltoa, että tämmöiset perusasiat, ruoka, vesi, että meillä olisi just sitä riskien hallintaa, koska aika nopeastikin voi ruveta tapahtumaan sit jo asioita maaperässä ja miettiä, että minkälaiset kasvit sit kestää niin kuin minkäkin tyyppistä. Että nämä on niin kuin äärimmäisen tärkeitä asioita.
Hyvin tämmöinen konkreettinen esimerkki, sanonpa tähän vielä, kun se tapahtui eilen. Keskusteltiin puolison kanssa siitä, että meillä on kuitenkin yhteenlaskettuna 5 lasta, siis kun on sun lapset, mun lapset, meidän lapsi, nyt 8-vuotias iltatähti. Niin mietittiin, että mahdetaankohan me koskaan saada lapsenlapsia. Niin jos pitäisi veikata, niin melkein veikkaus on, että ei. Että sitten se on ehkä enemmän yllätys, jos saadaan. Ja aikaisemmin se on tietysti ollut ihan toisinpäin tämä kuvio. Että niin kuin se kertoo jotain aika radikaalia tästä maailmanajasta, missä me eletään.
Ai meinaatte, että he ei uskaltaisi?
Tai maailma vaan on sellainen, että ihmiset, siis niitä kysymyksiä tulee paljon, että haluaako
tulee toisaalta
lisääntyä.
Kyllä, ja itsekin aikanaan miettinyt niitä hyvin pitkäänkin, mutta sitten se ihmisen kuitenkin lisääntymisvietti on niin kuin valtava, ja se kyky siihen, että vaikka maailma ympärillä sortuisi, niin minä kuitenkin jotenkin niin kuin pysyn tässä pinnalla, ja tietysti varsinkin tämmöisessä jossain niin kuin Suomen kaltaisessa maassa, niin kyllä niin kuin harvinaisen hyvinhän meillä täällä on asiat ja niin kuin suhteellisen pienet riskit suhteessa muihin. Mutta
Lintukoto,
mutta enemmän se on varmaan sitä, että miten osaamme välittää lapsillemme visioita mielekkäästä ja ihanasta tulevaisuudesta.
Mä haluan lisätä sen, että ei mekään nyt olla mitenkään siis peloteltu lapsiamme olemaan tekemättä, vaan ihan se, että miten he oppii niin kuin ylipäänsä ympäristöstä, koulusta, yhteiskunnasta niin kuin mieltämään tämän tilanteen, missä me
eletään. Mutta sitä semmoista tosiasioiden kohtaamista esimerkiksi just siellä niin kuin instituutioissa, kouluissa ja muissa, niin sitä on edelleen kuitenkin niin kuin hirveän vähän. Että ne koululaiset esimerkiksi pystyisi niin kuin johdonmukaisesti näkemään, että okei, nämä on nämä ongelmat, mitä meille kerrotaan kirjoissa. Ja sitten näin niin kuin johdonmukaisesti täällä koulussa ne otetaan huomioon. Tai sitten ihan vaikka joku tämmöinenkin konkreettinen asia, että joku niin kuin joulu, mikä on ollut itsellekin vähän silleen vaikea juttu, että kun on ollut tosi monta mustaa talvea ja mustaa joulua. Sitten meidän joululaulut kuitenkin kertoo kaikki siitä lumeuden ulottuvuuksista. Se koko joulu oikeastaan sitä, että fiilistellään lunta ja valoa.
Ja sitten siihen päälle vielä se tavarapaljous ja se turhat pakkaukset ja kaikki
niin.
Muu.
Niin missä vaiheessa me aletaan luomaan uusia traditioita, jos se meidän lasten ei tarvitse tuntea semmoista epämääräistä huonoa fiilistä, että maailma oli parempi ennen ja minä synnyin väärään aikaan. Miksi? Miksi? Täytyy sanoa, että sitten kun oli aina ajatellut, että jos lapsia, niin me ollaan yhden lapsen perhe. Mutta kun lapsethan on niin siis kertakaikkisen niin kuin lumoavia ja häkellyttäviä ja se kaikki, mitä siinä tulee, on niin, niin ei faktoilla selitettävää, niin sitten mä huomaan niin kuin haluavani toistella sitä. Ja se pohdinta oli kans niin jotenkin ihan... Mä ajattelin, että se ei olisi niin vaikea enää, mutta se oli vaikea.
Mä en tiedä sun tilannetta, onko sulla nyt kaksi
lasta? Mulla on kaksi lasta.
No niin, onneksi on.
Ja sit kun odottaa sitä toista, niin silloin mä muistan kyllä miettineeni sen mahan kanssa, että mitähän mä tämän selitän tämän kaiken aikana niin mun lapsilleni, että, että hyvin käy. Koska niin kuin vanhemman pitää pystyä antamaan lapselle lupaus, että minä suojelen sinua kaikelta. Ja sit samaan aikaan on kaiken tämän keskellä vähän silleen, että what's the plan, guys?
Niin. Mitä sä ajatuksia Sampon päässä pyörii?
No ei, kyllähän toi samankaltaisia tietysti tietyllä tavalla just tämä vaikeus tästä, että miten niinku selittää. Et samaa mieltä kuin Kaisa, että haluaisi olla rehellinen, mutta sit toisaalta ei hirveästi haluaisi niinku myöskään aiheuttaa sellaista ahdistusta ja tuoda sitä sillä tavalla esille. Et se on aika yllättävän vaikea on ollut itselle niinku nostaa tavallaan esille, että sit sitä yrittää niinku miettiä niin, että joihinkin asioihin voi vaikuttaa ja toisiin ei. Ja vaikka nyt koetaan varmaan Kaisan kanssa, että voidaan vaikuttaa tähän ilmastoasiaankin omilla tahoillamme niin kuin töiden kautta, niin silti se on toki niin kuin marginaalista.
Ja jokainen varmaan myös omasta lapsuudestaan muistaa ne hetket, kun on niin kuin pumpuli alkanut vähän hälventyä ja alkanut oppia ylipäänsä maailmassa, että mitä kaikkia kauheuksia on. Ja on yrittänyt keksiä niille, niin kuin löytää niille jotain järkeviä selityksiä. Ja joutunut toteamaan, että ei ole järkeviä selityksiä. Maailmassa on myös ihan hirveän paljon pahuutta ja vääryksiä. Ja sitten maailmassa on aina ollut hyviä ihmisiä ja hyvyyttä ja kehitystä ja muuta.
Niin, just mä puhuin sitä, että toivoisin, että sivistys niin kuin säilyy ja ei sorruttaisi mihinkään kaaukseen. Niin siinähän on just tämä pointti, että et hyvyys säilyisi ihmisyyden jotenkin ydin.
Kyllä.
Ja sitten itse koin hyvin vahvan semmoisen radikaalin ilmastoherätyksen silloin 80-luvun lopussa jo. Silloin sitä paljon mietin, että se tuntui niin kuin ihan hirveältä se, sanotaan sitten ilmastoahdistus niin. jo niin kuin 80-luvun lopulla. Niin kyllä mä kuitenkin aina tulin sit siihen lopputulokseen, että no kyllä mä kuitenkin olen kiitollinen, että olen olemassa.
Niin.
Että ilman sitä, niin eihän mä niin kuin kokisi mitään tästä elämästä niin. ja kaikkea sitä hyvyyttä ja mukavuutta myös.
Niin kyllä me niin kuin elämää ollaan suojelemassa täällä.
Niin, jopa niin. ihmiselämää.
Jopa ihmiselämää.
Kyllä. Ei me meidän lapsia pystytä kuitenkaan niin kaikilta suojelemaan. Me voidaan vaan yrittää antaa niille mahdollisimman paljon rakkautta ja eväitä kohdata erilaisia haasteita elämässä.
Kaisa Kosonen ja Sampo Soimakallio. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Jatketaan joskus.
Jatketaan.
Näin tämä 7-osainen aikamatkani maapallon ilmaston menneisyyteen ja vähän tulevaisuuteenkin on tullut päätökseensä. Eikä minulla reissun päätteeksi mitään suuria viisauksia ole tarjota. Näillä mennään.